levé srdce, že by už tenkrát byla transplantace. Něco podobného, i když tady v tomto významu slova se nejedná o výměnu fyzikálního orgánu, ale spíš o něco dalšího, co plyne z dalšího slova. Dávám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha. Učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Pak budete sídlit v zemi, kterou jsem dal vašim otcům, budete mým lidem a já vám budu Bohem. Úžasné zaslíbení, které kdysi Pán Bůh skrze tohoto svého služebníka, Pán Bůh poslal svému vyvolenému lidu, národu izraelskému, ale ono se v Pánu Ježíši Kristu do značné míry naplnilo v tom smyslu, že ta transplantace našeho myšlení se otevřela vylitím Ducha Svatého. Kdo věří v Pána Ježíše Krista, získává nejen nový život a věčný život, ale i to jiné smýšlení, kterého sami při sebelepším chtění nejsme schopni dosáhnout. Dnes je svatodušní neděle a máme myslet právě na tento úžasný průlom, který se otevřel nám, lidem nové smlouvy, a je úplně jedno, jestli ses narodil jako žid, nebo jako takzvaný pohan, čili příslušník jakéhokoliv jiného národa na světě, protože toto je zpráva všeobecně platná. Myslím, že máme za co děkovat i za co prosit. Vidím tady, že dorazili manželé Javorníčtí, a tak bych tě, Pavle, poprosil, kdyby si na začátek se s námi pomodlil a pak ještě Petr Šedivý povstaneme. Amen. Amen. Ano, Pane, děkujeme, že můžeme otevřít tvoje slovo a dozvědět se nejen katastrofické zprávy, ale ty zásadní a dobré. Děkujeme, že jsi i v tuto chvíli s námi a věříme, že s námi budeš trpělivě a milostivě jednat. Amen. Tak se posadíme. Tak jsem moc rád, že vás je tady zase docela pěkný hlouček. Možná si vzpomenete, jak tady mladý Pachl, a já teď nevím, jestli Daniel, nebo jak se jmenuje ten milý Pachl, který se naučil z paměti žalm 23. Jak se jmenuje? Michal, jo? Počkej, nejseš to ty? Pojď sem, prosím tě. Ještě si pamatuješ ten žalm? Zkusíš to?
Tak jo. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa úvod. Naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šedé smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou si ty, tvoje berle a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků. Hlavu mi olejem potíráš, kalech mi po okraji plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.
Dobrý. Možná, že v těch mnoha větách nám zanikla jedna. Já to znám kralicky. Pomazuješ olejem hlavy mé, a jak to bylo v tom novém překladu? Hlavu mi olejem potíráš. Tak jsem si říkal, jak asi ten mladý tehdy pastýř David, který pásl ovce, přišel na tuhle formulaci. Hlavu mi olejem potíráš. Možná na to přišel tak, že pozoroval chování svých oveček a zejména beranů. Berani mají rohy, že jo? No, když jsou mladí, tak jim teprve tak jako vyrůstají, ale toho bojovného ducha už v sobě mají, takže když přijde určitý čas, tak to asi znáte, co dělají. Trky, trky. A to docela pořádně, to jsou prej takové rány, ta hlava na hlavu a rohy na rohy. Ani se možná nebudete divit tomu, že se přitom také zraní, a to dokonce do krve. Nadělají si všelijaké šrámy a můžou si vážně ublížit. No co má chudák pastýř s těmi bojovníky dělat? Možná by nejradši nějak napráskal, ale asi ví, že by to stejně nepomohlo, tak jsem neslyšel, že by to některý pastýř dělal. Ale má tam asi lahvičku s olejem, kterou jim ty rány bolavé potřetím olejem, aby se jim nezanítily, aby jim do toho nelezly mouchy a všelijaký hmyz a aby to nezačalo hnisat. Pomazuješ mi hlavu olejem. Možná někdo z vás ví, že v Božím slově celá řada věcí má takový obrazný, symbolický význam. A věděl by někdo, co v Bibli znamená olej, nebo co nám chce, může představovat? To je těžká otázka, víte.
Ducha svatého?
Výborně. To je taky hodno potlesku, tedy opravdu. Je to obraz Ducha svatého. Celý tento obraz nám možná může naznačit toto. I my lidé se mnohdy chováme jako berani, kteří se trkají mezi sebou, způsobují si bolestivé rány, ať už z nich teče krev, anebo je to tady někde na duši uvnitř. A mnohdy jediným řešením je to pomazat olejem, prosit Pána Boha o toho jeho ducha, který nám jediný může pomoci říct odpust, promiň. A když už jsem ti ublížil, tak já bych to chtěl nějak napravit. protože tento zázrak s tím naším duchem, s tím naším starým kamenným srdcem může dělat jedině Pán Bůh a jeho milost. To bylo vlastně i pro nás, veďte. Děkuji vám za pozornost, budeme ještě zpívat.
Svatý.
Píseň nás skoro přenesla do toho nebeského království, o kterém čteme v listu Římanům, že to Boží království je založeno na spravedlnosti a pokoji v Duchu svatém. My se někdy naději s každými volbami, s novou nadějí vyhlížíme více spravedlnosti, více pokoje a všeho toho, jak si představujeme, že by měla fungovat lidská společnost. Ale mnohdy jsme znovu a znovu zklamáváni, jako kdyby nebylo dost v lidských silách takové ty pozitivní lidské vize uskutečňovat. Slyšme jednu větu z 2. Samuelovi 23. kapitoly, jsou to poslední Davidova slova. Není to přímo umírající kšaft matky jednoty bratrské Jana Amose Komenského, ale má to vlastně podobný charakter. A David tam říká, kdo člověku vládne spravedlivě, ten, kdo vládne v boží bázni, je jako jitřní světlo při východu slunce, jak bez mráčku jitro od jehož jasu a vláhy se zelená země. No kéž by se Pán Bůh slitoval a dal nám aspoň 10% něčeho takového. Já dnes nebudu mít přímo svatodušní kázání, ale nedalo mi to, za týden mají být volby, nová vláda, a tak téma, které jsem si dnes zvolil, je, dalo by se to takto nazvat, nová vláda. Povede nás k tomu to, co se odehrálo kdysi a co najdeme zapsáno v 6. kapitole Danielova proroctví. Jak bychom i dnes rádi, aby nebyla korupce, aby byla větší spravedlnost, a člověk se ptá, dá se toho vůbec v našich poměrech a podmínkách dosáhnout. Nemohu zapomenout na to, co říkával vždycky při volbách náš děda Soukal. Je to pořád stejné. Nasycení odejdou, hladoví přijdou. Takový ten český skepticismus či pragmatismus. Ale někdy i menšina, ba jednotlivec, může mít velký význam a vliv. Šalomoun říkal, že pod sluncem není nic nového, dějiny, všechno se tak nějak opakuje. A ten hlavní důvod je patrně právě ten, že máme to své staré, stejné srdce, čili způsob smýšlení, který je orientovaný vždycky na sebe. A když ti někdo nabídne milion, škoda ho nevzít. Ten náš příběh, který budeme za chvilku postupně sledovat, nám popisuje, jak se vlády ujal nový panovník Darius Mécký. A hned v úvodu bych chtěl poznamenat, že ho nesmíme zaměňovat s Dáriem prvním, protože tento Darius první bude vládnout teprve o 20 let později. A to byl ten Darius, za jehož vlády byl obnoven chrám v Jeruzalémě. Obecně platí, že nový vládce si vždycky nejprve potřebuje upevnit svoji autoritu a pak musí najít, získat někde nějaké chytré, zkušené lidi, na které se může spolehnout, aby mohl uskutečňovat své plány, svoje reformy a tak dále. Když ten Darius Mécký, ne ten první, ale ten Mécký, začal sestavovat novou vládu, tak uvidíme, že došlo ke konfliktu mezi jeho úředníky a Danielem. No tomu Danielovi v tuto chvíli už bylo přes 80 let. Byl to pravý veterán v královských službách. Také dnes, když někde žije a pracuje upřímný věřící člověk v nevěřící společnosti, jsou v činnosti podobné síly, o nichž je řeč v této kapitole, ať už jde o rodiny, církve, zastupitelstva nebo vlády. Proto tento příběh může být aktuální také dnes. Tak kdo máte Bible, nalistujme si Danielovo proroctví kapitolu 6. A protože my si tak nějak vypíchneme takové 4 hlavní kontrasty či protiklady, které tady budou stát proti sobě, tak abychom nestratili souvislost, vždycky si přečteme postupně dotyčný odstavec, o kterém bude řeč. Tak ten první protiklad je hned v těch prvních 4 verších, kde proti sobě stojí, řekněme, čestnost versus podvádění. Darjeviš Mécký se ujal království ve věku 62 let. Darjevišovi se zalíbilo ustanovit nad královstvím 120 satrapů, aby byli po celém království. Mezi nimi byli 3 říští vládcové, z nichž jedním byl Daniel. Těm třem podávali satrapové hlášení, aby se tím král nemusel obtěžovat. Daniel pak vynikal nad říšské vládce i satrapy, neboť v něm byl mimořádný duch. Král ho zamýšlel ustanovit nad celým královstvím, no a tu se říští vládcové a satrapové snažili nalézt proti Danielovi záminku ohledně jeho správy království, ale žádnou záminku ani zlé jednání nalézt nemohli, neboť byl věrný. Ten Darius musel tušit, že ti jeho úředníci, které zdědil, nejsou poctiví, že mnoho státních peněz jim nejspíš zůstává někde za nehty. Tehdy nebyly banky ve Švýcarsku, ale určitě věděli, jak to zařídit, aby o to své nepřišli. Věděl, že v předchozí vládě bylo mnoho příležitostí ke zneužívání státní moci. Ovšem bylo nemožné, aby na všechno v celé říši dohlížel sám, protože to by musel kontrolovat každého pracovníka, dělat audit všech účtů, procházet všechny smlouvy a tak dále. Prostě byl na svých úřednicích závislý. Proto potřeboval najít takové, kterým by mohl věřit. Brzy se dozvěděl o Danielovi a jeho výborné pověsti, kterou měl díky své čestnosti i moudrosti. Byl v něm mimořádný duch, to je skvěle přeloženo. Tak ho král ustanovil jedním ze tří nejvyšších úředníků nad celou říší. A jak jsme četli, tito tři řídili 120 satrapů, prostě takových místodržitelů, kteří spravovali jednotlivé provincie. Ten Daniel nejspíš prokázal, že je opravdu zcela mimořádný pracovník, a tak ho král zamýšlel jmenovat nejvyšším úředníkem. Když se o tomto plánu dozvěděli ostatní úředníci, padla na ně hrůza. Ten jejich nepřátelský postoj vůči Danielovi měl řadu důvodů, jistě v tom byla závist, ale ten hlavní důvod jejich odporu byl určitě finanční. Dobře věděli, že když Daniel bude rozhodovat, znamená to konec přítoku nelegálních peněz do jejich kapes. No a kromě toho určitě museli mít vztek na cizáka, ještě k tomu žida, který by je měl kontrolovat a dokonce řídit. No a jak se to v politice dělá, snažili se na Daniela něco najít, ale nic nenašli. Odstavec druhý, kde uvidíme, jak proti sobě stojí víra a intriky. Proto si ti muži řekli, nenajdeme proti Danielovi žádnou záminku, leda, že bychom našli proti němu něco, co se týče zákona jeho boha. A tak se ti říští vládcové a satrapové zhlukli ke králi a naléhali na něj. Králi Darjeviši, navěky buď živ. Všichni královští vládci, zemští správcové a satrapové, královská rada a místodržitelé se uradili, aby s královským výnosem potvrdil zákaz. Každý, kdo by se v údobí 30 dnů obracel v modlitbě na kteréhokoliv boha nebo člověka, kromě tebe, o králi, ať je vozen do lví jámy. Nyní, králi, vydej zákaz a podepiš přípis, který by podle nezrušitelného zákona Médu a Peršanů nesměl být změněn. Král Darjeviš tedy podepsal přípis a zákaz. Když se Daniel dověděl, že byl podepsán přípis, vešel do svého domu, kde měl v horním pokoji otevřená okna směrem k Jeruzalému. Třikrát za den klekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému Bohu, jako to činíval dřív. V Danielovi byl nejen mimořádný duch, ale měl i mimořádný charakter. takový, že nemohli najít nic nečistého, co by nebylo podle pravidel. Až na to, že věří v toho svého Boha. A tak se pokusili zařídit, aby jeho náboženské zvyky byly považovány za něco proti zákonu. Daniel nikdy neskrýval, že se třikrát za den modlil s okny otevřenými směrem k Jeruzalému a jeho nepřátelé to dobře věděli. Kdyby král prohlásil modlitby k jiným bohům za nezákonné, měli by problém s poctivým Danielem vyřešen. Na Dária jistě muselo silně zapůsobit, když ho o audienci požádalo 122 říšských vládců a shromáždili se u jeho trůnu. Zařídili to ovšem tak, aby tam Daniel nebyl. Ale rafinovaně ho zařadili do své řeči, protože přece prohlásili, že všichni satrapové souhlasí s tímto plánem, který předkládají. Udělali to opravdu chytře. Věděli, že král chce zemi sjednotit a co nejrychleji přeměnit poražené Babyloniany ve věrné Peršany. A co lepšího udělat, než zaměřit pozornost na samotného krále a udělat z něj nejen nejvyššího vládce, ale samotného boha celé říše, boha s malým b. A tak požadovali zákaz. Každý, kdo by se obracel na jiného boha, kromě tebe, králi, ať je vhozen do lví jámy. Jejich lichocení bylo ovšem králi milé, a tak rychle ba ukvapeně souhlasil a zákon podepsal. Podlehl lichocení špatných lidí. Co na to Daniel? Četli jsme to v těch verších 10. a 11. Ani to s ním nehnulo. Své zvyky prostě nezměnil. Modlil se dřív s okny otevřenými k Jeruzalému třikrát denně, a dělal to tak i dál, navzdory vážnému nebezpečí. No, jistě by nebyl problém najít nějaké vysvětlení, sama sobě si to zdůvodnit, udělat nějaký menší kompromis, například okna zavřít, nemluvit tak moc nahlas, modlit se potichu, anebo prostě ten kritický měsíc to vynechat, a nebo prostě z města odejít a modlit se někde jinde. Jenomže to by byl projev nedůvěry, ba možná zbabělosti. Bylo by to taktizování podobné tomu, jak to dělal nepřítel, a pán Bůh, kdo ví, by mohl zadržet své požehnání a splnění svého slibu, že se Židé zase vrátí do své vlasti, což byla věc, za kterou se právě Daniel tak úpěnlivě znovu a znovu třikrát denně modlil. Daniel se bál jedině Hospodina. A když se bojíte Pána Boha, nemusíte se bát už nikoho jiného. Ona ta nejdůležitější část života věřícího člověka je ta, kterou vidí jenom Pán Bůh. Náš každodenní čas osobního stišení před Pánem Bohem a modliteb, které nemusí být dlouhé. Modlíš se podle toho, je-li tvá tvář obrácena k Babylonu nebo k Jeruzalému. Budem si to pamatovat. On se vlastně každý, ať už si to uvědomuje nebo ne, k něčemu, někomu, k nějakému systému modlí. Skoro celý svět se modlí obrácen k Babylonu, když Babylonem označíme ekonomický systém, na jehož principech funguje tento svět. Každý ráno vyrážíme do práce s novými nadějemi, úkoly, předsevzetími a rádi bychom nejen propluli, ale taky z toho měli přiměřený profit. My bychom měli vzhlížet k Pánu, věřit jeho slovu, to je být obráceni k Jeruzalému. Odstavec třetí nám předloží další protiklad. Boží moc versus autorita člověka. Od 12. verše. Tu se ti muži zhlukli a přistihli Daniela, jak se modlí a prosí svého Boha o milost. Hned šli ke králi a dovolávali se královského zákazu. Zdali si nepodepsal zákaz, že každý člověk, který by se v údobí 30 dnů modlil ke kterémukoliv bohu nebo člověku, kromě tobě, králi, bude vhozen do lví jámy? Král odpověděl, to slovo platí podle nezrušitelného zákona Médů a Peršanů. Na to králi řekli, Daniel z judských přesídlenců, králi, na tebe a zákaz, který si podepsal, nedbá. Třikrát za den se modlí svou modlitbu. Když král slyšel takovou řeč, byl velmi znechucen. Usilovně přemýšlel, jak by Daniela vysvobodil, namáhal se až do západu slunce, jak by ho vyprostil, ale ti muži se zhlukli ke králi a naléhali na něj. Věz králi, podle zákona Médů a Peršanů, žádný zákaz ani výnos, který král vydá, nesmí být změněn. Král tedy poručil, aby přivedli Daniela a vhodili ho do jámy, v níž byly lvy. Danielovi řekl, kéž tě tvůj Bůh, kterého stále uctíváš, vysvobodí. Donesli jeden kámen, pořádný placák, a položili na otvor jámy. Král jej zapečetil pečetním prstenem svým a pečetními prsteny svých hodnostářů, aby se v Danielově záležitosti nedalo nic změnit. Pak se král odebral do svého paláce, ulehl, aniž co pojedl, nedopřál si žádné obveselení a spánek se mu vyhýbal. Jak se začalo rozednívat hned za úsvitu, král vstal a chvatně odešel k jámě, kde byly lvy. Když přišel k jámě, zarmouceným hlasem volal na Daniela, řekl Danielovi, Danieli, služebníku Boha živého, dokázal tě Bůh, kterého stále uctíváš, zachránit před lvy? Tu Daniel promluvil ke králi. Králi, navěky buď živ. Můj Bůh poslal svého anděla a zavřel ústa lvům, takže mi neublížili. Vždyť jsem byl před ním shledán čistý a ani proti tobě, králi, jsem se ničeho zlého nedopustil. Král tím byl velice potěšen a poručil, aby Daniela vytáhli z jámy. Daniel byl tedy z jámy vytažen a nebyla na něm shledána žádná úhona, protože věřil ve svého Boha. Už tehdy asi existovalo něco jako tajná bezpečnost a tak někteří satrapové číhali poblíž Danielova domu a čekali, až ta jejich nastražená past sklapne. No, sklapla podle jejich představ tedy a hned běželi ke králi, že jeho oblíbený Daniel neposlechl zákon, který podepsal a neprojevil králi náležitou úctu. Stojí za povšimnutí, jak rychle se dovedou lidé spojit, když jde o to dělat něco špatného, něco zlého, a jak je těžké se semknout, když se má udělat něco dobrého. Danielovi, který zastával vyšší postavení než oni, neprokázali žádnou úctu, ale docela pohrdavě ho nazvali jen jeden z judských přesídlenců. Ono vlastně vždycky, když se boží lid stavěl na stranu toho, co je správné a dělal to, co mu Bůh přikázal, byl falešně obviňován i krutě stíhán. Možná by se měl Boží lid více zaměřit na to, aby si zasloužil pronásledování, než na to, aby byl z něho vysvobozen. Protože to, že si je zasloužil, to pronásledování, dokazuje, že byl Pánu věrný. Když se podíváme na krále, tak byl z toho pěkně zničený, znechucený. Sklíčený hlavně proto, že Daniel byl jeho přítel a současně i jeho největší nadějí, jak zvládnout vládu nad celou říší. A tak nechtěl podepsat trest smrti. Ale byl znechucen i kvůli tomu, jakým způsobem byl oklamán. Tak trochu ho vytrestala jeho samolibost, že uvěřil satrapům a zákon ukvapeně podepsal. Kdyby ho napadlo v tu chvíli si zavolat toho Daniela, teď si třeba všimnul, že tam mezi nimi není, tak by jistě odhalil spiknutí. Ale když Pán Bůh dovolil, aby se události vyvíjely, jak se vyvíjely, Danielovi nepřátelé byli nakonec nejen odhaleni, ale také potrestáni. Teď v tuto chvíli byl však Darius Mécký ve slepé ulici, ze které nebylo úniku. Podepsaný zákon nebylo možné doplnit nějakým dodatkem či výjimkou, jak je dneska běžné. Darius nechal plavat královské povinnosti a celý den nedělal nic jiného, než přemýšlel, jak Daniela vysvobodit. Na nic nepřišel. Těžko se mu spalo. No, vlastně on nespal asi vůbec. A dokonce se i postil. Člověk, když něco trápí, kdo má chuť na jídlo. Ráno vstal z postele s prvním paprskem slunce a myslím, že letěl k jámě Selvy a Danielem. A ještě než tam doběhl a než nařídil odstranit pečeť a odvalit kámen, to by dlouho trvalo, volal stísněným hlasem. A v tom, co volal, vlastně vyznal, že Danielův Bůh je živý Bůh. Dokázal tě, Danieli, tvůj Bůh zachránit? A my jsme četli tu Danielovu odpověď, králi navěky buď živ. Můj Bůh poslal svého anděla a zavřel ústa lvům, takže mi neublížili. Vždyť jsem byl před ním shledán čistý a ani proti tobě, králi, jsem se ničeho zlého nedopustil. Hospodin vysvobodil Daniela díky jeho víře, protože byl čistý, ničeho se nedopustil proti králi ani vůči Bohu. A zachránil ho i proto, že to oslavilo Boží jméno. Ale určitě i proto, že Daniel měl ještě vykonat hodně práce. A ještě i z jiných případů bychom mohli dokonce usuzovat, že dokud Boží služebník na této zemi má ještě nějaký úkol, který Pán Bůh mu uložil a který ještě od něj očekává, že udělá, tak je v tomto slova smyslu nesmrtelný. Prostě Pán Bůh ho dokáže ochránit, dokud neudělá to, co dostal uloženo. Je ovšem třeba říci, že ne každý věrný Boží služebník je vždycky zázračně zachráněn před soužením a dokonce před smrtí. Ta známá 11. kapitola listu Židům nám vyjmenovává plejádu takzvaných hrdinů víry, ale v závěru kapitoly autor listu Židům mluví také o jiných, kteří také měli velikou víru, ale přesto byli nejen pronásledováni, ale zemřeli mučednickou smrtí a nedostalo se jim zvláštní záchrany. Janův bratr Jakub zemřel jako mučedník, ale Petr byl z vězení vysvobozen. Tak jsme sledovali už tři protiklady, čestnost versus podvádění, víra versus intriky, boží moc versus autorita člověka a máme před sebou závěr příběhu. Boží sláva versus upadnutí v nemilost. Král pak poručil, aby přivedli ty muže, kteří Daniela udali a hodili je do lví jámy i s jejich syny a ženami. Ještě nedopadli na dno jámy, už se jich lvy zmocnili a rozdrtili jim všechny kosti. Tehdy král Darjeviš napsal všem lidem různých národností a jazyků bydlícím po celé zemi: rozhojněn buď váš pokoj, vydávám rozkaz, aby se v celé mé královské říši všichni třásli před Danielovým bohem a obávali se ho, neboť on je Bůh živý a zůstává na věky a jeho království nebude zničeno a jeho vladařská moc bude až do konce. Vysvobozuje a vytrhuje, činí znamení a divy na nebi i na zemi. On vysvobodil Daniela ze lvích spárů a Danielovi se pak dobře dařilo v království Darjevišově i v království Kýra Perského. Je to příběh s dobrým koncem, jaké máme rádi. Padouši, prostě ti zlí, jsou potrestáni a vyhraje spravedlnost a právo. Kdyby tehdy vycházely nějaké noviny, kameloti by určitě vyvolávali: Daniel prožil celou noc v jámě s hladovými lvy a nic se mu nestalo. Pán Bůh samozřejmě ve své všemohoucnosti mohl zařídit, aby se Daniel mezi ty lvy vůbec nedostal, ale tím, že to dopustil a zázračně Daniela ochránil, byl Bůh více oslaven. Spiklenci byli potrestáni. Dočkáme se toho snad my na těch, kteří rozkradli mnohé a vyvázeli bez trestu, nebo jen s trestem symbolickým a hlavně nemuseli nic vrátit? Darius neuvrhl všech 122 satrapů s jejich rodinami do lví jámy, ale jen ty, kteří Daniela přímo obvinili. Spravedlivý bývá zachován, je-li v soužení, kdežto svévolník se dostane na jeho místo. Jiná forma známého přísloví: kdo jinému jámu kopá, sám do ní padne. Darius ovšem nejen potrestal viníky, ale ještě poslal do celé říše výnos. Výnos, kterým přikazoval, aby se všichni báli Danielova boha a prokazovali mu veškerou úctu. To nebylo poprvé, kdy se objevil podobný výnos. Tím se Darius připojil k známému Nabukadnezarovi, který napsal vlastně totéž. Židé byli pokořeni zničením Jeruzaléma i chrámu a jejich porážka by mohla vzbudit dojem, že bohové Babylonianů jsou mocnější než pravý Bůh Izraele. A tak to pán Bůh zařídil tak, že prostřednictvím pohanských vládců se právě pohané dozvěděli, co vědět měli a potřebovali. Totiž, že existuje pouze jeden pravý a živý Bůh, a to je ten Bůh Izraele. Hospodin je živý, věčný Bůh, jehož království nebude nikdy zničeno. Ani naše země se od té pohanské nijak neliší. Takové svědectví potřebuje znovu a znovu slyšet. Jaké ponaučení vyplývá pro nás z tohoto historického příběhu? Těch nemravných, nebo jak to nazvat, lidí, prostě těch více či méně lehce podplatitelných, je vždycky nějak daleko víc než těch jakž tak spravedlivých. A pokud se nějací spravedliví mezi nimi najdou, mají to velmi těžké tam obstát. Protože přece kdo chce s vlky žít, musí s nimi, no znáte to. A když nevíješ s nimi, tak se snaží na tebe něco najít. Jak vlastně vypadá podle Bible spravedlivý člověk? Najdeme krásnou charakteristiku v 15. žalmu. Nebojte se, už je to závěr. David se tam ptá, Hospodine, kdo smí pobývat ve tvém stanu, kdo smí bydlet na tvé svaté hoře? Tak pozor, ten, kdo žije bezúhoně, ten, kdo jedná spravedlivě, ten, kdo ze srdce zastává pravdu. No o to se snažil mistr Jan Hus a jak skončil? Ale výčet pokračuje, kdo nemá pomlouvačný jazyk, druhému nedělá nic zlého, na svého druha nekydá hanu, pohrdá tím, kdo je hoden zavržení, váží si těch, kdo se bojí Hospodina, nemění, co slíbil, co odpřisáhl, byť i ke své škodě a nepůjčuje na lichvářský úrok, nedá se podplatit proti nevinnému. Ten, kdo takto jedná, nikdy se nezhroutí. Teď cituju větu z konzervativního listí. Byl by takový člověk, který by splňoval aspoň něco z těchto parametrů žalmu 15. Byl by takový člověk vážený v naší společnosti? Obávám se, že jakmile by se objevil v našem parlamentu nebo promluvil na nějakém stranickém kongresu, mnozí by se na něj hned vrhli a snažili by se na něj něco najít. A kdyby nenašli, našli by se takoví, kteří by si to vymysleli a postarali by se, aby se nenaplnila poslední věta 15. žalmu. Nezhroutí se spravedlivý. Dá se to změnit? Je možné otočit kola historie? Má smysl jít k volbám? Příběh nás ujišťuje, že i jeden člověk má v božích očích velký význam. Křesťanství jako takové je zřetelně pro vládu. Anarchismus nemá teologické opodstatnění. Bible dává jasně najevo, že vláda je dobrá myšlenka, ustanovená Bohem, aby byl vytvořen jakýsi právní rámec, který má podporovat správné a omezovat nesprávné. My sami asi nemáme ambice do politiky jít, ale modleme se, jdeme k volbám. Nedávejme svůj hlas těm, kteří slibují nemožné, jen proto, aby vládli. Evangelikální aliance vyhlásila i dnešní den jako světový den modliteb nejen za naši zemi. Setkání bude za několik hodin, ve 2 hodiny v Betlémské kapli. Řekneme si to ještě při oznámení. Je to skvělé, že na tak historickém místě se mohou sejít lidé proto, aby se přimlouvali k Pánu Bohu za naši zemi. Za to, aby nám dal vládu ne takovou, jakou si zasluhujeme, ale snad lepší, aby se modlili za to, abychom se nedali vtáhnout do negativismu, znechucení, kritičnosti nebo apatie, abychom nevolili na základě sobectví a krátkodobého užitku, aby z voleb vyšla dobrá vláda s většinovým mandátem, který by měl odvahu dělat i nepopulární reformy, včetně zastavení rostoucího zadlužování, aby znovu nedošlo k volebnímu patu a tak dále. Myslíme na Danielův příklad, na to, jak mu šlo především o to nestratit Boží přítomnost, i když to bylo s nasazením vlastního života. Protože když máme Boha na své straně, totiž když my se nevymykáme z toho, co chce on, jsme poslušní a věrní. Pán Bůh má otevřené dveře a může jednat. Protože zatím na této zemi to jeho království se neuskutečňuje násilím, Dneska to máme v heslech, ne silou ani mocí, ale duchem mým, ne násilím, ale tím Božím duchem, novým srdcem. A to nové srdce Pán Bůh dává jenom těm, kteří o to stojí. To je velká výsada, tak to nevzdávejme a hlavně zůstávejme na Boží straně a věřme si, vezměme si příklad z proroka Daniela. Budeme zpívat.
Jen v tebe důvěru mám, 56.
To šlo ze srdce, protože co jiného v některých případech zbývá, než očekávat na tu proměnu, kterou způsobí pravice nejvyššího. Myslíme nejen na své osobní záležitosti a problémy, ale i na celou naši zemi. Kdokoliv